De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Pois xa estamos aquí de volta na segunda parte de Outra Mirada, e como xa decía, pois hoxe, como estamos así no, na víspera do Día de Todos os Santos, estamos en Día de Difuntos, estamos nunhas datas nas que, bueno, pois a xente hoxe enche os cementerios estes días para levar flores aos seus seres queridos. Paradoxicamente, pois mañá hai un montón de celebracións tamén, pois aí co Samaín e estas cousas ao redor tamén da morte. Está con nós, como sempre, o doutor Caramazana. Que tal, doutor? Moi bo día.
Hola, que tal?
Eu quería, antes de nada, un pouco isto de en fin, de levar flores aos cementerios e todo isto, non é un costume pois nin únicamente galego nin español, sino que en outras culturas tamén se leva moito isto, non?
Sí, a verdade é que sempre facemos algún programa sobre os cambios, non? Que a primavera, o verán, o San Xoán, a primavera, o carnaval, etcétera. E ahora, pues, este cambio que falábamos estas semanas de adaptación, pues, volo outra vez. Hai unha etapa que o poñen como un día especial, non? Que un de novembro, un pouco porque cando empezan as noites máis fortes, o peor tempo. Se festexa, porque, bueno, como todo, como hai festivos, pues, a xente o festexa, non? Pero no fondo sí que ten que ver ese tipo de celebracións, tanto no verán como agora, sí que ten que ver un pouco ca saúde. E dirás, bueno, e por qué? Bueno, pues os médicos somos de vivos, de mortos non, ¿no? Por lo tanto, a morte, esa porta aberta que pase esta noite, ¿no? En donde recordamos esas tradiciones que en principio son paganas, pero que a Iglesia Católica, as religións van adaptando aos seus rituales, non? Pois sí que ten que ver ca vida, ca morte, cos espíritus, ca enfermedade, cos pensamentos negativos. Bueno, todo isto que falamos en medicina, non? Agora hai antibióticos, pero en outros tempos seguro que había ese tipo de rituales sempre relacionados ca morte, co outro mundo. Están os druidas, ese personaxe espiritual que ao mesmo tempo era algo así como un chamán que sobre as enfermedades ou sobre a sorte que íbamos a ter, en tanto pues, as colleitas como na saúde, ou etcétera, ¿no? Sobre a vida, ¿no? Bueno, pues eso, Samaín, eso é os días de difuntos, pues recordamos os que non están, os que recentemente non están, lles damos un... facemos un tributo, ¿no? Pero sí que esto está presente, estuvo presente, eu recordo, falaba desde agora, en Antena, que eu recordo de nenos, ¿no? Os nenos tamén participábamos nos cementerios, íbamos aos cementerios, casi éramos obligados a ir tamén un pouco para que os nenos, ainda que agora pues, se fai como un festexo e como unha risa un pouco da morte, que non está mal tamén, ¿no? E tipo,
sí, desdramatizar un pouquiño...
A dramatización, que tamén está ben, pero bueno, que está ben que os nenos tamén os relacionen, porque é unha cousa allé a eles, pero que teñen que estar presentes pues, pa manter ese espírito de conservación da especie, ¿no?
Claro. Doutor, ten, digamos, algo de, non sei, de terapéutico, ou de reconfortante o feito de que, pois, por exemplo, en días tan sinalados, non, como o Día de Difuntos, o Día de Todos os Santos, de que a xente esa visita aos cementerios, é dicir, digamos, en alguna medida tamén algo terapéutico para as persoas o feito de visitar, digamos, o lugar no que están os seus seres queridos.
Sí, a ver, non somos emocións, por lo tanto hai persoas que si non fan determinados rituales, como presinarse, ou ir ou non ir a misa, ou facer determinados xestos na súa vida, pues creen que van a ter mala sorte, ou, sabes, son creencias que están metidas nas persoas. Entón, para eso están os cruceiros en Galicia, non? Esos cruces de camiños que se facían un pouco para evitar a mala sorte, evitar a enfermedad, ou que se facían algúns rituales. Non fai moito, a mellor 60, 70 anos se facían, non? De que había que, pois, un neno que tiña problemas para falar ou algo así, tiña que ir a un sitio para que alguén lle cortara unha corda atada aos pés para que camiñara ou cousas así, non? E esos rituales están profundamente agora, pois, bueno, con internet e un pouco vamos perdendo esa idea, non? Pero, bueno, sí que hai persoas que se non van ao cementerio o pasan mal, non? Entón,
ou se non van ao San ou se non van ao San Andrés, a Romaría do San Andrés de vivo, terán que ir de mortos, e por tanto, pois hai esa, bueno, a do San Andrés ou calquera outra romaría, non? Que destas moitas tradicións que hai no noso país.
Sí, pero as persoas aínda creen moitas cousas destas, non? Uh-huh. E por que non, non?
Xa, claro.
Sobre as hadas, os trasnos.
Sí.
O más alá, é que, bueno, é que é unha filosofía. Falamos en plan tertulia e tal, pero isto é unha filosofía da vida e da morte, non? Por lo tanto, sí que ten que ver co miña profesión e co que falamos, muchas veces en consulta, ainda que sea unha cousa moito máis sinxela, pero sí a profundidade que as persoas sufren emocionalmente sobre o medo á morte, que eso habría que tratar, un libro grandísimo para tratar, ¿no? Claro. De filosofía. Uh-huh. Pero bueno, desaparecer esa despreocupación hacia a morte, rirse dela ou pues facer rituales como das cabazas, ¿no? De poñelas un pouco nas portas ou facer algún tipo de ritual un pouco para evitar a mala sorte, ¿no? Creo que non consta o da primitiva, pero si sí a mala sorte, se non faz determinadas rituales, pois pódeche pasar algo, ¿no? Entón, pois, bueno, e despois a parte esa que sempre falamos, ¿no? De que existe agora, e que agora non hai algunha, que se lleu, froitas desta época, pois son as castañas,
sí,
na época entón de San Xoán son as sardinas. Claro. Por lo tanto, no. Ahora
coincide a época,
no,
por tanto,
agora.
Claro,
ahora, eso
é a época dos magostos, por tanto, ¿no?
Efectivamente. Entonces, aproveitamos esa situación, pues empezamos a coller a culler para comer cousas de plato e tamén, pues eso, son a época das castañas, uh-huh. Porque non un fruto que é da época, pues facer ese tipo de festa ou festexos con eso, ¿no? Cabazas, uh-huh. Castañas, bueno, a facer un festivo cos nenos, pero o fondo é ese entremundo, ¿no? Da Santa Compaña, ¿no? Ese entremundo que estamos entre estos dos mundos, pues se aproveita esta época de oscuridad, esta época pues para celebrar esa relación, ¿no? Uh-huh.
Pero fíxese que en fin, que ás veces que cousas que podríamos pensar así a bo de pronto tan contradictorias, pola mañá imos ao cementerio, en fin, a mostrar os nosos respetos polas personas, polas familiares que non están, e a levar as flores, e pola tarde facemos unha celebración pues en plan, digamos, lúdico festiva en torno a, bueno, pues a esa, a burlarse un pouco da morte, non?
Efectivamente, a xente o sabe que moitas veces nos cando están velando a un morto, pues hai risas, uh-huh. Tampouco pasa nada,
claro.
E despois esa celebración que se facía cando ao redor dun morto, pues cos familiares, ao cabo dun tempo, pues hasta poden salir algún chiste, ¿no? O sea, non pasa nada, simplemente unha parte máis que temos que pasar por elo, polo tanto,
claro.
Temos ese temor, que é certo, esa serenidade ante eso, pero ao mesmo tempo tomar un pouco máis de semirrisa, ¿no? Un pouco por esa sonrisa que non é un pouco real, ¿no?
Pues
en medo a morte, ¿no?
Claro. En calquera caso, ás veces tamén é terapéutico, nese sentido, non? O feito de, bueno, hai situacións que son irreversibles, por tanto, non hai nada que as vaya a revertir, e, bueno, pois hai que tratar de superalas, e ás veces incluso axuda, non? O feito de, para vostede, dos velatorios, pois, cando se, pois, era moi tradicional, cando se velaban os mortos na casa, pois que, en fin, os veciños, a xente que acudía, pois acabara pois pasando as horas mortas contando chistes ou historias graciosas, non?
Por eso está ben. Non estou... Eso é o correcto. O correcto é relacionarse ao redor de unha persoa que xa non está e velalo. Velalo significa pues, recordar, non? Como era ou algo así, non? Pues, o que se fai estes días, que se fai un festivo por un pouco para que... Porque a religión así o pon, etc. Non? Pero, no fondo, é moito máis espiritual, non? É esa relación entre vida e morte, sorte, pensamentos un poquinho máis negativos pola oscuridade que nos produce, pero ao mesmo tempo esa sorte que temos porque facemos unha serie de rituales para evitar que que a mala sorte nos achegue, non? É un pouco eso, non? Pois ese tipo de rituales se siguen, eu penso que non é malo conservalos, e o que pasa é que, bueno, van cambiando un poquinho as...
Sí.
As ideas, veces... pero o que sí é certo é que esa porta aberta estará sempre, non?
Uh-huh. E ás veces imos importando tamén, ao mellor, algunhas, en fin, tradicións, pois de outros lugares, non? Imos importando pois cousas como do Halloween, os disfraces, cousas destas, non? Que parecen
Lendo, penso que é o revés, que eles foron adaptándose ao noso, non?
Sí.
Pero a esta parte...
Pero agora devolvelo comercializado,
sí,
xa.
Sí, de outra forma, bueno, sí. Pues sí, porque, oye, que hai que gastar, como dice Paris, sí. Hai que gastar, hai que facer jasquiños, non? Uh-huh. Pero, bueno, está ben que sea un señor, unha cousa festiva. Eso se facía, eso de dar, de poñer de comer, como se poñan os Reyes Magos, se poñen de comer aos que veñen de noite, que non van a vir, pero por si acaso, ¿no? Todos esos recordos son parte motivos da cultura que penso que non hai que perder. A lo mellor unhas persoas o celebran, outros non o celebran, pero son tradicións que somos o que somos por eso, ¿no? Por lo que nos foron dando nosos ancestros. Sí que hai que recordar os que non están. Eu penso que, a mellor todos os días, pero bueno, como se celebra este día, pues falamos, ou en esta época, que un poquinho máis oscura, ¿no?
Sí.
Do ano, pues bueno, facemos esta festa e despois esperamos a Santa Lucía, non? Que empeza a crecer o día, como digo.
Exacto. Sí, porque logo xa veñen as outras celebracións a partir de aí, da Santa Lucía, as outras celebracións que teñen que ver xa con, en fin, con Nadal e con...
San Martiño, de todo.
Sí.
Pero bueno, pero quero dicir que esta é quizá un poquinho máis... máis ritual, esos rituales máis espiritual, non?
Xa.
Porque tamén existe a do carnaval, que é un pouco máis festeira.
Sí, máis irreverente.
O día seguinte chega mércoles de difuso, de mércoles de cinza, non?
Sí.
A cuaresma, pero bueno, en fin, eso é a chegada a primavera, é un poquinho máis excitante, non?
Claro.
É un poquinho máis de recollemento, bueno, eso, como digo sempre, coller a cuchara.
De calquera maneira... sempre estivo ben ou sempre está ben manter, non, as tradicións que nos manteñen tamén ligados ao que somos e a terra e ao que somos e ao que fomos, non?
Efectivamente, eso é saúde tamén. A pesar de que estamos falando da morte, é o que facemos, é o que é traballo sobre eso para evitarlo, non?
Xa.
Por lo tanto, esa relación sí que está vai ben ese programa, quero dicir. Que non somos alleos a esta festa, ¿no?
Claro. Bueno, pues nada.
Hay que manter a tradición e hay que disfrutar.
Claro.
Da vida, porque despois outro non se sabe.
Do outro xa sabemos menos, efectivamente. Doutor, pois nada, disfrutar en calquera caso tamén destas datas e destas festas en cada unha das súas vertientes, non? Por un lado, pois tamén esa parte que ten de recollimento, de acordarse dos que non están, e na outra parte, pois un pouco máis lúdica. Un placer como sempre, doutor.
Pois hasta a semana que ven.
Hasta a próxima semana.
E así con, bueno, pues falando de saúde co doutor Caramazana, a saúde das tamén destas cousas que teñen que ver coa morte e coas celebracións en torno aos días de defuntos, rematamos esta outra mirada de hoxe. Xa saben que mañá cae festivo, día de Todos os Santos, así que pois mañá non haberá outra mirada e nos regresaremos o luns, volveremos a botar outra mirada ao mundo aquí en Radio Oleiros. Mientras tanto, pois como sempre convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.